Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են այսօր կեսօրին, ադրբեջանական բանակը հրթիռակոծել է Ստեփանակերտը։ Ադրբեջանը պնդում է, թե իր տարածքը հրթիռակոծվում է Հայաստանի կողմից, պաշտոնական Երևանը հակադարձել է, թե Հայաստանից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդում մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի կրած կորուստների մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքեց Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների երեկվա հայտարարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ղարաբաղում 6-րդ օրն է շարունակվում են թեժ մարտերը շփման գծի ողջ երկայնքով կեսօրին ռմբակոծվել է նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ևս 54 զոհերի մասին, ընդհանուր թիվը հասել է 158-ի։ Ադրբեջանն իր կորուստների մասին պաշտոնապես չի հաղորդում, նշվում է միայն, թե պատերազմական գործողությունների զոհ է դարձել 2 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, մոտ 50-ը վիրավորվել են։ Բաքուն նաև այսօր պնդեց, թե Հայաստանը Տոչկաում մարտավարական հրթիռային համալիր է կիրառում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց կոչանալով ձերապահ մնալ սադրանքներից և զինված ուժերին չդրդել իրական հրթիռային հակահարվածների իր բոլոր հետևանքներով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Երկու կողմն էլ լուրջ մտահոգություն են հայտնել ռազմական գործողություններին մերձավոր արևելքի ապօրինի զինված խմբավորումներից վարձկանների ներգրավելու մասին ստացվող հաղորդումների վերաբերյալ, նշված է Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ըստ ռուսական կողմի, Վլադիմիր Պուտինը վերստին ընդգծել է անհապաղ հրադադար հաստատելու և դիվանագիտական ջանքեր վերսկսելու անհրաժեշտությունը, հղումանելով այս մասին Միսկի խմբի անդամ երկրների առաջնորդների երեկվա կոչին։ Սա Փաշինյանի և Պուտինի արդեն երրորդ հեռախոսազրույցն էր անցած Կիրակի Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ մարտերից հետո։ Հայաստանը շարունակելու է վճռականորեն հակադարձել ագրեսիային, միաժամանակ պատրաստ է աշխատել հրադադարի վերականգնման ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդների հրադադար հաստատելու երեկվա կոչին։ Պաշտոնական Բաքուն ի պատասխան կրկին նախապայման է դրել. Հակամարտությունը դադարեցնելու համար Հայաստանը պետք է դուրս բերի զորքերը Ղարաբաղից, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Անկարան քննադատել է Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին ու Ֆրանսիային։ Նրանք փաստացի նույնիսկ չեն էլ փորձել կարգավորել այս հակամարտությունը, այսօր պնդել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիան պետք է հեռացվի Մինսկի խմբից իր կողմնակալ և ռազմատենչ վարքի համար, ասել է Հայաստանի վարչապետը ֆրանսիական Ֆիգարոին տված հարցազրույցում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչի արել հրադադար հաստատել, դատապարտելով երրորդ ուժերի միջամտությունը։ Մենք դեմ ենք, որ այս հակամարտությունը միջազգային բնույթ ստանա, և կարծում ենք, որ կողմնակի ուժերը պետք է հեռու մնան, ասել է Պոմպեոն Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Անցած գիշեր հաղորդվեց, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Օբրայանը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հրադադարն անհնար է, քանի դեռ վարձկանները դուրս չեն բերվել հակամարտության գոտուց։ Եվրամիությունը երեկվա գագաթնաժողովի ավարտին կոչ արել Թուրքիային դադարեցնել միջամտությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանը և կառուցողական դեր ստանձնել լարվածության թուլացման համար։ Գերմանիայի կանցլերն էլ այսօր պնդել է անհրաժեշտ է հրադադար հաստատել, մենք հանդես ենք գալիս հնարավորինս արագ կրակը դադարեցնելու օգտին, ասել է Անգելա Մերկելը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով խաղաղ բնակչությունն է տուժում, այսօր հազանգել է Կարմիր խաչը։ Միջազգային գազմակերպությունը պնդում է, արդեն 6-րդ օրը շարունակվող հրետակոծությունների հետևանքով հարյուրավոր տներ են փլուզվել, ըստ հաղորդումների նաև դպրոցներ ու հիվանդանոցներ։ Վրաստանում քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանին ինտերնետ մատակարարող օպտիկամանրաթելային մալուխները միտումնավոր վնասելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, միջադեպը տեղի ունեցել Ադրբեջանը բնակ Օրոզմանի գյուղի տարածքում սեպտեմբերի 29-ին, Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումից մի քանի օր անց։ Պաշտոնական Թբիլիսին նաև տեղեկացնում է, դրանից մեկ օր առաջ էլ վնասվել են Հայաստան գնացող հեռահաղորդակցության մալուխները Սադախլո գյուղի մերձակայքում։ Երկու փաստով էլ քննություն է ընթանում, մեղավորներին սպառնում է տուգանք կամ ազատազրկում 1-2 տարի ժամկետով։ Ռոյթերզը հաղորդում է, որ Ղարաբաղում ըստականատեսների հրետակության տակ է հայտնվել ռուս և հայ լրագրողների տեղափոխող մի ավտոբուս, տեղեկությունը տարածել է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության թղթակիցը, ում խոսքով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա տիկնոջ մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել, ստիպելով նրանց մեկուսանալ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 ամիս առաջ։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ ախտանշաններ կան նրանց մոտ և ինչպես է Դոնալդ Թրամփը շարունակելու նախագահական մրցապայքարը։ Այսքանը ժամիլերը Վարահոսից եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեի, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի ողջ երկայնքով այս պահին էլ շարունակվում է։ Եթե գիշերը ռազմաճակատում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բնորոշմամբ կայուն լարված իրավիճակ էր, ապա առավոտյան կողմ իրադրությունը սկսեց թեժանալ։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ Հադրութի ուղությամբ իրականացված հրթիռային հարվածների մասին, քիչ անցել ադրբեջանական զինված ուժերի թիրախում հայտնվեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն ողջ օրը պնդում էր, թե հայկական ուժերն են հրթիռակոծում Ադրբեջանի տարածքը։ Դրանից պատասխան Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի ուղությամբ որևէ հրթիռ դեռևս չի արձակվել։ Շփման գծում զարգացումներին ողջ օրվա ընթացքում հետևում էին Սարգիս Հարությունյանը Ստեփանակերտից և Աստղիկ Բեդևյանը Երևանից։
Կեսօրից հետո հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը, զոհեր չկան, 10 վիրավոր կա Արցախի փրկարար ծառայությունում, տեղեկացրեց հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Մասնակի ավերվել է ծառայության շենքը, պատեր են քանդվել, ապակիներ փշրվել, կանանատեղի մեքենաներն են վնասվել։ Ստեփանակերտում աշխատող ազատության թղթակից Սարգիս Հարությունյանը ռմբակոծության վայրում է եղել։
Հարձակմանը ենթարկվել ռմբահարվել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենքը, կասեք ինչ է տեղի ունեցել։
Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, ինչպես կարմիր խաչը, ինչպես շտաբ օգնությունը, սա հումանիտար օբյեկտ է, այսինքն նրանք թիրախավորում են ոչ միայն խաղաղ բնակավայրերին, այլ նաև հումանիտար կազմակերպություններին։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանը մեր ոչ մի տարբերություն չի դնում։
Զոհեր կան։
Զոհեր չունենք, փառք Աստծո։
Ստեփանակերտից առաջին արձագանքը հնչեց։ Համաչափ պատասխան է լինելու, որի ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ալիև ընտանիքը։ Facebook-ում գրեց Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց.
Պաշտոնական Ստեփանակերտը չի լռելու։ Օրդորում ենք վերջին անգամ երևի, կամ ևս մեկ անգամ, որպեսզի միջազգային հանրությունը վերջապես կոնկրետ գործողությունների անց, որ ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի դադարեցնի այն սադրիչ գործողությունները, որը իրականացնում է Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Նման երկրները սովորաբար հայտնում են սանկցիաների տակ, իսկ մենք այդ սանկցիաները չենք տեսնում, բացի այսպես ասած հերթապահ հայտարարություններից։
Երեկոյան մոտ հայտնի դարձավ հայաստանցի եւ արտասահմանցի լրագրողները այսօր էլ Մարտակերտում են հայտնվել կրակի տակ։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը փոխանցեց հարվածել է հրետանին։ Զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Խմբում եղած Ֆակտոր TV-ի լրագրող Ռոբերտ Անանյանի հետ կապ հաստատեցինք։ Հիշեցնեմ, 3 մարտունիում վիրավորվել էին ֆրանսիական Լեմոնդի եւ հայաստանցի լրագրողներ։
Մենք մի խումբ լրագրողներով Ֆակտոր TV-ի Շանթի, Ռիա Նովոստի, ռուսական առաջին ալիքի, ինչպես նաեւ Տասի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ այսօր նկարահանման էինք մեկնել Մարտակերտ քաղաք, մեքենայով վերադառնում էինք Ստեփանակերտ եւ քաղաքը նոր էինք դուրս եկել Մարտակերտը, հասկացանք, որ մեր ուղությամբ կրակահերթ է, մեքենայի ներս ամբողջությամբ ծխապատեր, ուրեմն մեքենայի վրա կան տեսանելի վնասվածքներ, դեկորային վնասվածքներ, ապակիներ ջարդվել, մենք հասցրինք պատսպարվել ապաստարանում, այն ժամանակ, երբ հարաբերական իրավիճակը թեթևացավ, մեր ընթացքը շարունակեցինք։
Առավոտից պաշտոնական աղբյուրները պարբերաբար հաղորդում են ադրբեջանական նոր հարձակումների մասին։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը կեսօրին մոտ տեղեկացրել էր, որ Հադրութի ուղությամբ 2 անգամ հարվածել են, Սմերչով 5 քաղաքացի վիրավոր են։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ հայկական հոպ ուժերը առավոտից հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով խոցել են 2 ինքնաթիռ 3 անօթաչու թռչող սարք։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները հաղորդեցին ժամը 4-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի ճշգրիտ հարվածներով խոցվել է հակառակորդի 5 ինքնաթիռ եւ 3 ուղաթիռ։ Երևանից նաեւ պնդեցին Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել, հատուկ միայն մեծատառերով շեշտելով դեռևս բառը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը կեղծիք որակեց Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակների այն հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանի տարածքից տուչկա ու մարտավարական հրթիռային համալիրից թիրախավորվում եւ հրթիռակոծվում է Ադրբեջանի տարածքը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ արդեն մի քանի օր է Ադրբեջանի կողմից ATS-ներով եւ տարբեր դրամաչափի հրետենային միջոցներից թիրախավորվում են վարդեն իսկ քաղաքի շրջակա բնակավայրերը, Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին խստորեն օրդորում է ձեռնպահ մնալ նման սադրանքներից եւ Հայաստանի զինված ուժերին չդրդել իրական հրթիռային հակահարվածների իր բոլոր հետևանքներով։
6-րդ օրը շարունակվող մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը արդեն 150 զոհ ունի։ 97-ի անունները ավելի վաղ էին հրապարակվել Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը զինվորականների շրջանում 54 նոր զոհերի մասին այսօր առավոտյան հաղորդեց, պաշտոնապես 53-ի անունները հրապարակվեցին։ Վիրավորների թիվը ճշտվում է, Սարգսյանն ասաց, շատ են։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում Հայաստանն ու Արցախը պաշտոնապես հայտարարել են 13 զոհերի մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։
Ճշտալու սահմանագոտում գտնվող զոհերի վիրավորների թիվը ես այս պահին չեմ կարող հայտարարել, քանի որ ճշտման կարիք ունի, դեռ ակտիվ փուլ ընդանում է, հրադադար չկա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամենի չէ հասկանալ։ Փոխանակման հետ կապված առաջնորդ պետք է գոնե ժամանակավոր լինի հրադադար։
Այս պահին հրադադարի միտում չկա, Ստեփանակերտում առավոտյան հայտարարեց լրագրողների հետ հանդիպած Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալը։ Հակառակորդը անընդհատ հարցակվում է, նպատակը հայկական կողմի պաշտպանությունը հյուսիսային եւ հարավային ուղությամբ ճեղքելն է։ Ադրբեջանցիները մահացած զինվորականների թիվ չեն հրապարակում, հայկական կողմը պնդում է, ադրբեջանցիները այսօր առավոտյան 8-ի տվյալներով 1750 զոհ ունեն։ Երեկվա մարտերն ամփոփելիս պաշտպանական բանակի հրամանատարի տեղակալն ասաց, ձախողվել են հակառակորդի առաջ խաղացման բոլոր փորձերը։ Արթուր Սարգսյանը, թե երեկվա մարտական գործողությունների դինամիկան, թե կիրառված սպառազինությունը աննախադեպ որակեց, հատկապես հյուսիսային և հարավային ուղություններով։
Հակառակորդի կորուստները կազմել են 39 զրահատեխնիկա, 4-25 ինքնաթիռ, 3-24 ուղաթիռ, 17 ATS, ազնագազմի կորուստը շուրջ 830-ի կարգի է։ Ոչնչացվել է նաև հրետանային դիվիզիոն։
Ստեփանակերտից հնչած եւս մեկ հայտարարություն, հայկական կողմը պնդում է, հայերի դեմ բախումներին Թուրքիայից Ադրբեջան բերված սիրիացի զինյալներ են մասնակցում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալը այսօր հայտարարեց, բացահայտել են, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում հրամանները նաև արաբերեն են արձակվում։
3 հակառակորդի խոցված պայի մոտ հայտնաբերվել է իսրայելական արտադրության Թադիրա Մագնիշի ռադիոկայան, որի վերցանման և մեր կողմից օգտագործման արդյունքում մենք կարողացել ենք ֆիքսել, որ նշված ուղություններում գրոհող ստորաբաժանումները ղեկավարվում են արաբերեն լեզվով։ Մնացած արդեն վերլուծությունը ողնում են ձեզ։
Եթե շփման գծի երկայնքով Օմարի լեռնանցքից մինչև Արաք ցանցած գիշերը համեմատաբար կայուն էր, ապա Հայաստանի տարածքում ուշ երեկոն և գիշերը բավական լարված էին։ Կես գիշերին մոտ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի օթային տարածքում ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքեր են հայտնվել, դրանցից մեկը երեկ ուշ երեկոյան կրկին թիրախավորեց Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղերից մեկը, եւս 4 հետախուզական թռչող սարքեր էլ հայտնվեցին Գեղարքունիքի մարզի մյուս հատվածներում և Երևանի սահմանակից Կոտայքում։ Ընդամենը 1-1.5 ժամվա ընթացքում Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերը կարողացան խոցել ադրբեջանական թռչող սարքերը, զենիթային հրթիռների արձակումները տեսանելի էին նույնիսկ Երևանի մի շարք շրջաններում և մայրաքաղաքից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աբովյանում։ Կոտայքի մարզից հաղորդում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երեք ուշ գիշեր Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում ադրբեջանական թռչող հետախուզական սարքի խոցումից ու հնչած պայթյուններից հետո քաղաքն այսօր առավոտից վերադարձել է բնականոն կյանքին։ Աբովյանի քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանն այսօր ազատության է զրույցում նշեց, որ գիշերն էլ խուճապ չի եղել։ Սկզբում մարդիկ մի փոքր անհանգստացել են, պատասպարվել են ապաստարաններում, հետո արդեն պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակումից հետո վերադարձել են իրենց տներ։ Երեք Հայաստանի օթային սահմանը հատած ադրբեջանական թռչող հետախուզական 4 սարքերից մեկը Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերը խոցել էին հենց Կոտայքի մարզում, մյուս 3-ը Եղարքունիքում։
Ուղղակի ուժգին ձայն, հա, քանի որ երկնքում էլ ինչ-որ բան տեսել են, մարդիկ բնականաբար ու փառք աստծո, որ մեր ժողովրդը իրազեկված են, փորձել են լույսերը հանգցնել, մտնել նկուղներ, պատասպարվել, բայց կար ժամանակ հետո, երբ որ եղավ պաշտոնական արդեն լրահոսը, պարզաբանումը, կարելի ասել 1-2 ժամ հետո քաղաքը արդեն իր բնական հունով, այսօր էլ արդեն քաղաքը իր բնական հունով աշխատում է, բոլոր հաստատությունները ըստ էության աշխատում են, և ուղղակի մի հորդոր կուզենամ հղել մեր ժողովրդին, որ հետևեն բացառապես պաշտոնական լրահոս։ Մեր քաղաքում լուրեր տարածվեցին, որ ինչ-որ վնասումներ կան բաներ, մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չունենք քաղաքում։
Աբովյանցիները մեզ այդ զրույցում նույնպես նշում էին, խուճապի չեն մատնվել, սկզբում մի փոքր անհանգստացել են, ապա պաշտոնական պարզաբանումներից հետո վերադարձել իրենց տներ։
Առաջի դմփոցից պատկերացրինք, որ կարող է լինի հրավառություն, հա, կամ ինչ-որ գազի պայթուն ա եղել, բայց երկրորդի տարածքային զգոնայինք, որ ինչ-որ մի բան են չի։ Դե արդեն պատուհանից նայել ենք, տեսել ենք այդ ամեն ինչը, պայթեցրել են, այդ ենք տեսել։ Բայց ի վերջո հավաքել ենք մեզ, չենք վախենում, գիտենք, որ հաղթելու ենք, դրանով մեզ չեն վախացնի, եղել ենք, կանք ու կլինենք, ու վստահ ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
11-ից կեսեր, ես հելել էի իմ շներին կերտալու, էլի։ Դեռ մեմ արդեն սախարատը կարմիրա նայում եմ երկու հատ ռակետ վերևով գնում է։ Դե գետինը դղրդում էր, արդեն նայում եմ վերև երկուսն էի թումա։ Աս ինչ անեմ, գմփոցը հելավ, մի հատ պարկեցի, հետո վազելով հելա գնացիմ տուն։
Խուճապային այդպիսի իրավիճակ կար։
Խուճապային իրավիճակ չի եղել, պրոստ ապահովության համար բոլորը գնացել են ապաստարան։
Աշխատել ենք տագնապ չլինի, էլ երեխեք չվախենան, մենք էլ հետը։ Մտքում բան։ Մեզ թվաց սկզբից հրավառություն է, բայց հետո հասկացանք, որ հրավառություն չի։ Մեր զինվորներին մենք վստահում ենք, չգիտեմ, տեսակ ես անգամ դու ով եք, լավ է լինելու, չգիտեմ։
Ես համար սովորական էր, եթե որ եթե Ղարաբաղում միշտ ամեն օր համարյա լսում ենք, էլ էդ, բայց…
Դու Ղարաբաղից ես։
Այո։ Ուստի չէի պատկերացնում, որ ստե կհասներ, որովհետև գիտեի, թե այնտեղից ստեղ չէր գա, էլի։
Դա պրովոկացիա է, մի դա պետք է ՀԱՊԿ-ը, միությունը պետք է գնահատի, հատկապես այս հարցն ուղղված դեպի Ռուսաստան, սակայն մինչև այս պահը դեռևս արձագանք չեք
լսել։ Ուզում եք, որ համաչափ արձագանք կլինի Ռուսաստան։
Հույս չունեմ, որովհետև Պուտին-Էրդողան շատ ախպերական հարաբերություններ են։
Միանշանակ պետք է ՀԱՊԿ-ը հստակ մոտեցում գործի, չի կարելի, բա էլուր մնաց այդ համախմբված ՀԱՊԿ-ի միությունը եւ այլն, եթե քո եղբայրը այսօր դժվար կացության բոլորը ասում են պետք է դիմեն, նորմ ենք օգտենք, չի կարելի, եթե իմ քույրը կամ եղբայրը դժվար կացության մեջ է, ես չեմ սպասի, որ ինքը ինձ դիմի, նոր օգնեմ, ես ժամ առաջ, րոպե առաջ իր կողքին կլինեմ հաստատ, մանավանդ որ խաղաղ բնակի չա կոտորվում, մանավանդ որ մեր 18-20 տարեկան երեխեքն են, չի կարելի, պայքարելու ենք, համար պայքարելու ենք, ավյունով լի ենք, հաղթելու ենք։
Եղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը նույնպես ազատության է թերախոսազրույցում վստահեցրեց. Երեկոյան իրենց մարզ ներթափանցած ադրբեջանական հետախուզական թռչող 3 սարքերի վնասազերծման ժամանակ խուճապ չի եղել։ Բնակչությունը արագ է հասկացել, որ աշխատում է հայկական հակաօթային պաշտպանությունը։
Շնորհիվ մեր բնակչության եւ նաեւ մեր համապատասխան կառույցների արագ աշխատանքի ինֆորմացիանը բաց է, որ իմաստով շատ արագ լրացվել է, եթե ոմանք նույնիսկ որոշակի անհանգստություն են ունեցել, այդ հասկացել են, որ մեր հոգն է աշխատում եւ որևէ խնդիր չկա։
Իդեպ Վարդենիս քաղաքի բնակիչ Հասմիկ Գևորքյանը 3 պատահաբար ականատես է եղել հետախուզական թռչող սարքերից մեկի վնասազերծմանը, երբ այդ պահին տան բակ է դուրս եկել։
Ոնց է մեզ դուրս գալու հետ համընկավ, որ երկնքում տեսանք այդ կարմիր լույսով վառվող ԱԹՍ-եր, ու ոնց է մի քանի վայրկյանի ընթացքում հակահարվածը մեր հակաօթային պաշտպանությունից եկավ ու ուժեղ սայն եկավ։ Հա, պայթյունը հետո ոնց որ գետնի, ներքևի հատվածում արդեն կրակ էր բարձանում, ընկել էր, մենակ մտածում ենք, տան հրատն ընկած չլինի։
Հավելենք, որ մինչև ադրբեջանական հետախուզական սարքերի ներխուժումը Գեղարքունիքի մարզ երեք ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժի կողմից հրետակոչվել են մարզի Շատվան եւ Մեծ Մասրիկ բնակավայրերը։ ԱԹՍ-ների արձակած հրթիռների արդյունքում զոհվել է 53-ամյա Գևորգ Վարդանյանը, եւս երկու քաղաքացիական անձ ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորում։ Ինչպես մանրամասնեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, խաղաղ բնակիչները սպանվել եւ վիրավորվել են, երբ ադրբեջանական ԱԹՍ-ի հրթիռները նետվել են բնակելի տների վրա։ Երկու համայնքներում էլ կան որոշակի ավերածություններ, սակայն վնասները դեռևս գնահատվում են եւ ծավալների մասին դեռ վաղ է խոսել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքեց Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների երեք հրապարակած հայտարարությունը, որով Դոնալդ Թրամփն, Էմանուել Մակրոնն ու Վլադիմիր Պուտինը կոչ էին անում դադարեցնել արյունահեղությունը և բանակցություններ սկսել։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության համոզմամբ այս փուլը մարկա առաջնահերթ խնդիրը ադրբեջանական հարձակման դադարեցումն է։ Երեկերեկոյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսային բանակցություններ է անցկացրել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ, որի ընթացքում նշել է, թե հրադադարի հաստատումը հնարավոր է միայն վարձկանների և ահաբեկիչների տարածաշրջանից դուրս մղումից հետո։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցի մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ վերջին դիվանագիտական անցուդարձն ի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը շարունակելու է վճռականորեն հակադարձել Արցախի դեմ ագրեսիային, միաժամանակ պատրաստ լինելով աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ վերականգնելու 1994-1995 թվականների համաձայնագրերով հաստատված հրադադարը։ Այս մասին հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան Մինսկի խմբի առաջնորդների կոչին։ Արտգործնախարարությունն ընդգծում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միասնական ագրեսիվ գործողությունները և օտարերկրյա ահաբեկիչ զինյալների ներգրավումը խաթարում են տարածաշրջանային անվտանգությունը և խաղաղությունը, նշանակալիորեն բարձրացնելով լայնածավալ պատերազմի վտանգը։ Արցախի դեմ այս ագրեսիան պետք է անմիջապես դադարեցվի։ Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն մերժել է անհապաղ հրադադար հաստատելու և բանակցություններ վերսկսելու կոչը։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն է հայտարարել, որ հակամարտությունը դադարեցնելու համար Հայաստանը պետք է դուրս բերի զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ազգային ժողովի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Միքայել Զոլյանն ասում է, Ադրբեջանի նախագահը շարժվում է խաղամոլի հոգեբանության։
Ալիևը նման է խաղամոլի, ով արդեն պարտվում է, բայց չի ուզում ընդունել իր պարտությունը և փորձում է բարձրացնել դրույթները, և սա մենք տեսնում ենք դիվանագիտական առումով, այլ ինչ-որ մենք տեսնում ենք այդ երևույթն է։ Ըստ էության միանշանակ է միջազգային հանրության արձագանքը, և որևէ մեկի համար այլևս հնարավորապես հարց չկա, թե ով է սկսել, ինչու է սկսել, արդյոք կան այն հակամարտության գոտում ջիհադիստներ և գրոհայիններ, թե չկան, այդ հարցերը բոլորը արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Եվ այս իրավիճակում իհարկե Ալիևը շարունակելու է իրեն մնում է միայն փորձել ռազմական ճանապարհով ուղղել իր դիվանագիտական սխալները, ինչը իհարկե չի հաջողվելու։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, պաշտոնական Երևանի հղումը 94-95 թվականների համաձայնագրերին շատ կարևոր է։ Հայաստանը բանակցությունների պատրաստ է, սակայն ԱԳՆ հայտարարության մեջ նշվածը հայկական դիրքորոշման այն կետերն են, որոնց վրա կարող է կառուցվել գործընթացը։
Որևէ կասկած լինել չի կարող, որ Հայաստանը մշտապես պատրաստ է եղել բանակցության, պարզապես այդ բանակցությունը պետք է լինի հակամարտության բոլոր կողմերի միջև, և շատ ինչը շատ կարևոր է, այդ բանակցությունը պետք է բացառի ուղի կիրառումը առավել ևս որպես շանտաժի միջոց։ Եվ այս տեսանկյունից հայկական դիվանագիտության արձագանքը Մինսկի խմբի համանախագահներին արձանագրում է ընդամենը հայկական դիրքորոշման այն նվազագույն կետերը, որի վրա կարող է կառուցվել գործընթացը, որտեղ նվազագույնս կլինի արձանագրված և ապահովված հայկական անվտանգությունը։ Բայց ինչը շատ կարևոր է շեշտել, և նաև այդ մասին կա հայտարարության մեջ, գլխավոր գրավական այդ անվտանգության դա հայկական բանակն է։
Հակոբ Բադալյանը կարծում է, կարևոր է, որ միջազգային հանրությունն արձանագրել է Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչներ ուղարկելը Ղարաբաղ և դատապարտել այդ երկրի միջամտությունը։
Թուրքիան ամենևին Արցախի հարցի լուծում չէ, որ փորձում է իրականացնել և օժանդակել Ադրբեջանի։ Թուրքիան լուծում է իր հարցը, և դա Կովկասի հարցն է։ Կովկասը իր համար ահաբեկչական օջախի վերածելը, և հետո այդ օջախը պարզապես կողմնացույցի 4 ուղությամբ ըստ անհրաժեշտության եւ հնարավորության աշխարհին պարտադրելն է։ Եվ այդ իմաստով այսօր մեր զինուժը լուծում է ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության հարց, այլ միջազգային անվտանգության համակարգի հարց՝ բարի բուն իմաստով։
Իսկ արդյոք միջազգային հանրությունն ամբողջովին գիտակցում է խնդրի լրջությունը եւ Թուրքիայի հերուն գնացող նպատակները, եւ արդյոք հայտարարությունները համապատասխան են իրավիճակին։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, միջազգային ուժային կենտրոնները գիտակցում են, սակայն ունեն նաեւ այլ քաղաքական շահեր, եւ սա թույլ չի տալիս ձևավորել մեկ ընդհանուր ռազմավարություն Թուրքիայի դեմ։
Մենք ակնկալում ենք, ինչպես որ մեր բանակն է իրենց համար նաև անվտանգության էական հարց լուծում, մենք ակնկալում ենք, որ նաև միջազգային հանրությունը կանցնի էական հարցեր լուծելու Թուրքիային զսպելու առումով։ Իսկ դրա հնարավորությունը ունեն, ես կարծում եմ, ունեն նաև դիտակցումը, որ հակառակ պարագայում Թուրքիան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու նաև իրենց համար։
Միքայել Զոլյանը կարծում է, եթե միջազգային հանրությունն ավելի վաղ, ավելի խիստ պատասխաներ Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությանը նաև այլ երկրներում, ապա գուցե Թուրքիան հիմա ավելի զուսպ կլիներ։
Այսպես ասած, երբ ես որևէ տասնացնեմ, որ Թուրքիան շարունակել է իր այս ապակառող հավական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը, բայց ենթադրում եմ, որ նրանք փորձելու են ավելի, այսպես ասած, խողարկված ձևերով այդ ամեն ինչ անել։
Մեկ այլ հաղորդագրությամբ Հայաստանի արտգործնախարությունն այսօր դարձյալ խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակավայրերի թիրախավորումը։ Օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչներով համալրված Ադրբեջանի զինված ուժերը, անկարող լինելով 6-օրյա մարտերի ընթացքում հասնել որևէ հաջողության, մարտի դաշտում ձեռնամուխ են եղել Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ զանգվածային ոչրագործությունների իրականացմանը, տեղեկացնում է պաշտոնական Երևանը։ Միաժամանակ արտգործնախարությունը շեշտում է, որ հարձակումներն իրականացվում են Թուրքիայի զինտեխնիկայի եւ սպառազինության օգտագործմամբ և թուրքական ռազմական մասնագետների համակարգմամբ։
Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած լայնածավալ պատերազմը եւ Թուրքիայի վերջին շրջանում նկատվող ակտիվությունը թե Հարավային Կովկասում եւ թե միջերկրական ծովի ավազանում շարունակում են նալ նաեւ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում։ 3-3-ան Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիության գագաթաժողովի մասնակիցներից թերևս ամենաակտիվն այս խնդրում Ֆրանսիայի նախագահն էր, որը հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է առերեսվի այն իրողությանը, որ Անկարան շարունակաբար հատում է միջազգային հարաբերություններում սահմանված կարմիր գծերը։ Մի քանի ժամ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությանն անդրադարձել է նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը եւս անհապաղ հրադադարի կոչնչեցնելով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միության ղեկավարները երեկվա արտահերտ գագաթնաժողովում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բանակցությունների եղանակով ապահովել հրադադար եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Կյանքի կորուստը, զոհերը խաղաղ բնակիչների շրջանում անընդունելի են։ Ռազմական լուծում չի կարող լինել, դրսի ուժերի միջամտությունը պետք է բացառվի։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պարտավոր են ներգրավել բովանդակային բանակցություններում առանց նախապայմանների։ Եվրոպական խորհուրդը սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաքելությանը։ Եվրոպական խորհուրդը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին առաջարկում է ուսումնասիրել կարգավորմանը Եվրամիության հետագա աջակցությունը։
On Armenia and Azerbaijan I can only reiterate that we need an urgent de-escalation.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցով կարող եմ միայն վերահաստատել, որ անհրաժեշտ է անհապաղ հրադադար, չի կարող լինել ռազմական լուծում եւ դրսից միջամտություն, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
There can be no military solution for external interference.
Հիշեցնենք, որ երեկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող Երյակը, Էմանուել Մակրոնը, Վլադիմիր Պուտինն ու Դոնալդ Թրամփը համատեղ կոչով կողմերին հորդորել են դադարեցնել կրակը եւ առանց նախապայմանների բանակցել։ Ինչինի պատասխան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե մեջբերում եմ, անընդունելի է, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրակի դադարեցում է պահանջում, նախայն պետք է պահանջի, որ հայերը դուրս հանեն զորքերը Ադրբեջանից, եւ պնդել է, որ Անկարան ըստ ամենայնի կշարունակի օգնել եղբայրական Ադրբեջանին։ Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովին մասնակցող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ասել է, որ Մինսկի խումբը ամենամոտ ապագայում կներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ուղված մի շարք նախաձեռնություններ։ Մակրոնը երեկ Անկարային մեղադրել է Ադրբեջանին անխոհեմ եւ վտանգավոր հայտարարություններով սա կատարելու համար։ Այսօր Մակրոնը վերստին ասել է, որ Թուրքիան ջիհադականները ուղարկում Ադրբեջան և պահանջել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները անդրադառնան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ Թուրքիայի այդ գործողություններին։ Կարմիր գիծը հատվել է, նման պահվածքը անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի համար։ Կոչ եմ անում ՆԱՏՕ-ի բոլոր գործընկերներին հակազդել անդամ երկրի այդ օրինակ պահվածքին, ասել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Նրա փոխանցմամբ թուրքերը ավելի քան 300 սիրիացի գրոհայինների Հալեպից փոխադրել են Գազիանթեփ, որտեղից էլ ուղարկել են Ադրբեջան։ Դա հաստատված փաստ է, նրանց ինքնությունը հայտնի է, նրանք բոլորը կապ ունեն իսլամական պետություն կառույցի հետ։ Ես այդ հարցը քննարկել եմ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ով հաստատել է, որ ռուսական կողմն էլ ունի այդ տեղեկությունները, ասել է Մակրոնը։ Մինչդեռ երկրորդելով Էրդողանին, Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը քննադատել է Մինսկի խմբին։ Կրակի դադարեցման կոչ են անում երկրները, որոնք տարիներ շարունակ չեն կարողանում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդար լուծում գտնել։ Դրանք անկեղծ համոզիչ կոչեր չեն։ Թուրքիան մինչև վերջ պաշտպանելու է եղբայրական Ադրբեջանին հայրենի հողերը ազատագրելու առաքելությունում, ասել է Հուլուսի Ակարը։ Եվրամիության երկրները Թուրքիային կոչ են անում դադարեցնել միջամտությունը Ղարաբաղի խնդրին և առավել կառուցողական դեր կատարել իրավիճակը կայունացնելու համար։ Այո, յուրաքանչյուրը պետք է ավելի կառուցողական լինի։ Մենք ուզում ենք, որ դրսի ուժերի միջամտությունը ավարտվի, քանի որ դա էլ ավելի է բարդացնում կացությունը, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Քիչ առաջ Բրյուսելում խնդրին է անդրադարձել Եվրոպական գերտերություն Գերմանիայի ղեկավարը։ Մենք կոչ ենք անում հնարավորինս արագ հաստատել հրադադար։ Դա խնդրի լուծման միակ հնարավորությունն է։ Պետք է խաղաղ եղանակով քննարկել այդ շատ բարդ հարցը և ոչ մի դեպքում զենք չկիրառել, ասել է կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Արտգործնախարարությունը երեք հայտարարեց, որ հետ է կանչում Իսրայելում Հայաստանի դեսպանին։ Պատճառը Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի զենքի նոր խմբականակի վաճառքն էր։ Իսրայելական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, այդ զենքն Ադրբեջան էր տեղափոխվել երկու տրանսպորտային օդանավերով։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ անկախության հռչակումից ի վեր Հայաստանը Իսրայելի հետ բավական սառը հարաբերություններ ուներ, և այդ երկրում դեսպանատունը բացվել էր բառացիորեն մի քանի ամիս առաջ, ինչպես սրա մտում են համացանցում Թել Ավիվում դեսպանատան ցելու գլխավոր արդյունքը դարձավ դեսպանին հետ կանչելու հնարավորության ստեղծումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Իսրայելը շարունակում է զենքի մատակարարումներն Ադրբեջանին, այդ է պատճառը, որ երեք հետ է կանչվել այդ երկրում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Պաշտոնական Երևանն ուղիղ տեքստով հայտարարում է, իր համար անընդունելի է այդ գործելավոճը։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի խոսքով,
Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին գերժամանակակից ֆեդերացիոն տրամադրումը մեզ համար անընդունելի է։ Դիվանագիտական խողովակներով մենք բազմիցս մեր իսրայելական գործընկերներին հայտնել ենք դրա մասին և նշել, որ դա հատկապես ցավալիան ժամանակաշրջանում, երբ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ լայնածավալ ագրեսիա իրականացնում Արցախի և Հայաստանի դեմ։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից պարզաբանում են, դեսպանին Երևան են կանչում խորհրդակցությունների նպատակով։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը բացվել էր այս տարվա օգոստոսին։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը պաշտոնական Երևանի արձագանքը կարևոր դիվանագիտական քայլ է համարում։
Իսրայելը շարունակում է զենքի զինամթերքից այս օրերին մատակարարել Ադրբեջանին, և դա բնականաբար իրավիճակը շփմագծի ամբողջ երկայնքով ավելի է սրում։ Դա չափազանց կարևոր քայլ էր մեր կողմից ցույց տալու համար մեր անհանգստությունը և հարցի լրջությունը մեզ համար, թե երբ հետ կվերադառնա դեսպանը, իհարկե դժվարանում եմ պատասխանել, ամեն ինչ կախված է նաև Իսրայելի քաղաքական որոշումներից, այդ թվում նաև բնականաբար Ադրբեջանի զենք մատակարարելու հարցում։
Միջազգայնագետի կարծիքով Իսրայելի այդ հետևողական աշխատանքով ու միջազգային հանրության օգնությամբ հնարավոր է որևէ մեխանիզմ գտնել Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարումը դադարեցնելու համար,
որպեսզի հասկանան, որ իրականում այդ զենքը օգտագործվում է մեր նաև խաղաղ բնակչության դեմ, ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության, սա նույնպես չափազանց կարևոր է համարում շեշտել, և կարծում եմ, ես ուղղությամբ շատ հետևողական աշխատանք է պետք տանել Իսրայելի ղեկավարության հետ։ Գիտեք նաև, որ մեր պատրիարքը Երուսաղեմում նույնպես կոչ է արել Իսրայելի նախագահին, որպեսզի քայլեր ձեռնարկի խուսափելու համար էսկալացիայից ավելի շատ, և այս պայծառությամբ զենք չմատակարարեն Ադրբեջանին։
Պաշտոնական Երևանի որոշումը Իսրայելում ափսոսանքով են ընդունել, տեղեկացնում է իսրայելական Իսրայել հայոմ պարբերականը։ Իսրայելը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններին և Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը կարևոր գործիք է համարում այդ հարաբերությունները խթանելու համար իշահ երկու ժողովուրդների։ Իսրայելական պարբերականի տեղեկացմամբ նշված է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Դրատվամիջոցից հայտնում են նաև, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանություն տրամադրել։ Այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչությունն անպատասխան է թողել նաև ազատության ամիսներ առաջ ուղարկած հարցումը։ Իսրայելում ազատության թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի խոսքով,
վերջին անգամ ազատություն ռադիոկայանը պաշտոնապես նամակ էր հղել հուլիսյան դեպքի հետ կապված Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը մի քանի հարցերով կապված հրեական անօթաչու սարքերի օգտագործման օպերատորների հետ, որ տարածվում են լուրեր, որ իրենք գտնվում են նույնիսկ Ադրբեջանում և աջակցում են ադրբեջանական զորքերին այդ հարցում, մինչև օրս Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը մեր հարցերին չի պատասխանել։
Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2006-ից 2019 թվականներին Իսրայելը Ադրբեջանին վաճառել է շուրջ $825 միլիոն զինամթերք։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2016-ին Բաքվում ընդունելով Իսրայելի վարչապետին հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմը Իսրայելի հետ զենքի գնման գրեթե $5 միլիարդ պայմանագիր է կնքել, որի մեծ մասն արդեն իսկ կատարվել է։
Հայ-ադրբեջանական ճակատում ծավալված մարտերին ուշիուշով հետևում են նաև Իսրայելի ողերիմ թշնամի համարվող Իրանում, դա ավելի քան օրինաչափ է, ի վերջո ռազմական գործողություններն ընթանում են Իսլամական Հանրապետության սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լայնածավալ պատերազմը նաև ապակայունացնող ներքաղաքական գործոն կարող է դառնալ Իրանի համար, քանի որ երկրի բնակչության մի զգալի մասը ադրբեջանցիներ են։ Երեք երեկոյան ակտիվ լուրեր սկսեցին շրջանառվել Իրանի հյուսիսային ադրբեջանաբնակ մի շարք քաղաքներում սկիզբ առած հակահայկական ցույցերի մասին։ Իրանից հնչող արձագանքներն այնտեղ ծավալված զարգացումներն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Նիդերլանդների և Ավստրիայի պաշտոնակիցների հետ ու մի շարք հարցերի թվում քննարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունները։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը Զարիֆն իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումների կապակցությամբ։ Թեմայի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ 6-րդ օրը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով, որոնց մի մասը տեղի են ունենում Իրանի հետ անմիջական սահմանին, վնասներ են հասցվել նաև իրանական սահմանամերձ բնակավայրերին։ Նախորդին մասնավորապես ադրբեջանական խոցված ուղաթիրներից մեկն ընկել է Իրանի հարավում գտնվող գյուղերից մեկը, ինչի հետևանքով տուժել են խաղ բնակիչներ, այդ թվում 6-ամյա երեխա, այս մասին հայտնել են իրանական աղբյուրները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շտապել է հայտարարել, որ տեղի ունեցած միջադեպը որևէ միտումնավորություն չի պարունակում, և քանի որ մարտական գործողություններն ընթանում են Իրանի հետ սահմանին շատ մոտ, նման դեպք քերնա խուսափելի են։ Իրանը, հիշեցնենք, տարածաշրջանում միակ պետությունն է, որը սահմանակցում է հակամարտող բոլոր կողմերի հետ, ինչպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի։ Անցած կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին պաշտոնական Թեհրանը հանդես եկավ հակամարտող հարևան երկրներին ուղված ավանդական կոչերով կրակը դադարեցնելու եւ բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու մասին։ Իրանի իշխանությունները հայտարարությունները կոշտացրին, երբ մի շարք երկրներ պնդեցին, թե փաստեր ունեն առ այն, որ Թուրքիան սիրացի գրոհայինների է ուղարկում Ադրբեջան աջակցելու Բաքվին հայերի դեմ սկսված բախումներում։ Սիրիայում Իրանը պայքար էր մղում հենց այդ խմբավորումների դեմ, որոնք Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմում էին Թեհրանի դաշնակից Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երկու օր առաջ հայտարարեց, թե երկիրը ոչ մի դեպքում թույլ չի տա, որ ահաբեկչական խմբավորումներն Իրանի հյուսիսային սահմաններին հարակից շրջաններն իրենց ազգային անվտանգության դեմ սպառնալիքի վերած են։ Իրանից այս հայտարարությունը հնչել է երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցից հետո։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ Ռոհանի մտահոգություն է հայտնել իր հարևան երկու պետությունների միջև առկա լարվածությամբ և շարունակվող ռազմական գործողություններով։ Վարչապետի աշխատակազմից տեղեկացրել են նաև, որ Ռոհանիի հետ զրույցի ընթացքում Փաշինյանը զրուցակցի ուշադրությունը հրավիրել է ռազմական գործողություններում Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածության փաստի վրա։ Իրանի վարչապետ աշխատակազմի մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա երկրի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը նույնոպեներին շտապել է հերքել լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը, թե Իրանի կողմից Հայաստանին ռազմական օգնություն է ուղարկվել։ Մահմուդ Վայեզին անհիմն խոսակցություններ է որակել պնդումները, որոնց համաձայն Իրանի տարածքով ռազմական օգնություն է Երևան հասել։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում իրանցի պաշտոնյան հայտարարել է, որ այդ խոսակցությունների տարածման նպատակը Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունների միջև սեպ խրելն է, որի հեղինակները արդյունքի չեն հասնի։ Վայզին կրկնել է պաշտոնական Թեհրանի դիտքորոշումը, թե պատրաստ է միջազգային իրավունքի և օրենքների ու կանոնակարգերի շրջանակներում աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վեճերի լուծմանը երկխոսության միջոցով։ Հակամարտող կողմերի միջև հավասարության նշան դնելու պաշտոնական Թեհրանի փորձերը, սակայն երկրի բազմամիլիոնանոց ադրբեջանական համայնքում կրքեր են բորբոքել։ Էթնիկ ադրբեջանցիները ավելի քան 80 միլիոն բնակչություն ունեցող Իրանի 1/3 են կազմում, շուրջ 30 միլիոն։ Հենց Իրանում է բնակվում ավելի շատ էթնիկ ադրբեջանցի, քան աշխարհի որևէ այլ երկրում։ Անցած օրերին ադրբեջանցիներով բնակեցված Իրանի խոշորագույն քաղաքներում Արդաբիլում, Թավրիզում, Ուրմիայում զանգվածային ցույցեր են տեղի ունեցել աջակցություն Բաքվի։ Ցուցարարները նաև Իրանի իշխանություններից պահանջել են փակել Հայաստանի հետ նոր դուզ անցակետը, նրանք պնդում էին, որ հենց այդ անցակետով է Հայաստան հասել սպառազինության նոր խմբականակը։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերի համաձայն Իրանի ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ և ռետին է փամփուշտ է կիրառել ցույցը ցրելու համար։ Հաղորդվում է ավելի քան 1 տասնյակ ադրբեջանցի ցուցարարների ձերբակալության մասին, մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել։
Միջազգային մամուլն այսօրին եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին, հրապարակումների թիվն օրեցօր աճում է, ինչը թերևս հետևանք է նրա, որ Երևանում եւ Ստեփանակերտում հավատարմագրված օտարերկրյալ լրագրողների թիվը ժամ առ ժամ ավելանում է։ Այս ֆոնին տեսնենք, թե ինչ է գրում պատերազմի մասին միջազգային մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
Ֆիգարոյի հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի նախագահների կոչին, ասել է. Թուրքիան և Ադրբեջանն է, որ պետք է դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, քանի որ նրանք են նախահարցակողմ և այս պահին էլ հայերի են սպանում։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զինաթափվել, քանի որ դա կհանգեցնի ցեղասպանության։ Նշելով, որ բանակցությունների համար միակ ձևաչափը Մինսկի խումբն է, Փաշինյանը ասել է. «Սպասում ենք, որ միջազգային հանրությունն ակտիվորեն ներգրավվի ագրեսիայի դադարեցմանը. Թուրքիան իր կողմնակալ և ռազմատենչ վարքի համար չի կարող միջնորդ լինել»։ Գրուզիա օնլայնի վերլուծաբանը, նշելով, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը հապկի անդամ են, գոյություն ունի ռազմական փոխօգնության պայմանագիր, մեկնաբանում է. Այս ֆոնին Պուտինի գործողությունները, ավելի ճիշտ անգործությունը, լուրջ մտահոգություններ և կասկածներ են առաջացնում, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չէ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Պուտինը գիտակցաբար ժամանակ է ձգում, չի ցանկանում ակտիվորեն միջամտել և Կովկասում իր հիմնական գործընկերոջը միայնակ է թողնում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ։ Մինչ Պուտինը մտածում է, իսկ միջազգային հանրությունը վրդովվում և հառաչում է, մարտերը շարունակվում են, արյուն է թափվում, զոհվում են մարդիկ, և եթե այսօր դա չկանգնեցվի, վաղը արդեն շատ ուշ կլինի։ Պուտինը որպես լավ դերասան ձգում է պաուզան, ցանկանալով ընդգծել իր նշանակությունը և անհրաժեշտությունը, և մտադիր է հայտնվել ամենածայրահեղ պահին։ Սակայն պաուզան հանկարծ շատ չպահի, այլապես նրա հայտնությունը և ներկայությունը կարող է և անհրաժեշտ չլինի։ Իսրայելական հարաստերթը, անդրադառնալով Ադրբեջանին զենք վաճառելու պատճառով Թել Ավիվից Հայաստանի դեսպանին հետ կանչելու Երևանի որոշմանը, գրում է, որ Ղարաբաղում բռնկված այս վերջին արճակատումից օրեր առաջ ադրբեջանական տրանսպորտային Իլ-76-2 օդանավ վայրեջք են կատարել իսրայելի օդուժի Ուվդայի ավիաբազայում։ Ադրբեջանական ևս 2 օդանավի թռիչք իրականացվել է մարտերը սկսվելուց ի վեր, տեղեկացնում է թերթը։ Ադրբեջանին վաճառված զենքի մասին Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը թերթին մեկնաբանություն չի տվել, իսկ մինչ այս վաճառված զենքի մասին իսրայելական թերթը վկայակոչելով Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի տվյալները գրում է. Իսրայելը 2006-ից 2009 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին 825 միլիոն դոլարի զենք է վաճառել, այդ թվում դրոններ, հակատանկային հրթիռներ, հրթիռային համակարգեր և զինամթերք։ Երուսաղեմ փոստի կարծիքով ամեն դեպքում սխալ կլինի մտածել, թե այդ հակամարտությունը մեծ մտահոգություններ չի առաջացնում Իսրայելում, որովհետև Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտությունը պոտենցիալ խաչմերուկ է Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի համար, որոնց դերակատարությունը մերձավոր արևելքում աճում է։ Daily Mail-ը գրում է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի խաղացող Վարազդատ Հարոյանը հետաձգել է իր տրանսֆերը հունական ֆուտբոլային Լարիսա ակումբ պաշտպանելու համար իր երկիրը Ադրբեջանի հարձակումներից։ Հարոյանի գործակալը մեսիջ է ուղարկել հունական ֆուտբոլային ակումբի սեփականատիրոջը, տեղեկացնելով, որ Հարոյանը զորահավաքին է մասնակցել, ինչպես 40-ից ցածր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, և արդեն գտնվում է պատերազմական գոտում։ Վերջին 3 տարիներին ռուսական Ուրալում հանդես եկած Հարոյանը այս շաբաթավերջին պետք է միանար հունական ակումբին, տեղեկացնում է Daily Mail-ը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է քաղաքական իսլամիզմի դեմ օրենք ընդունել։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ Մակրոնը արմատական փոփոխություններ է առաջարկում Ֆրանսիայում բնակվող մահմեդականներին ծայրահեղականների ճնշումներից ազատելու համար։ Թերթը տեղեկացնում է, որ այդ մասին Մակրոնը խոսել է այսօր Իլ-դե-Ֆրանսում կայացած հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաև կառավարության 6 անդամներ։ Օրինագիծը նախատեսվում է ներկայացնել այս տարվա դեկտեմբերի 9-ին։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Ստեփանակերտից ուղաթիռներով Հայաստանի մայրաքաղաք տեղափոխվեցին 3 մարտունիում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված ֆրանսիացի լրագրողները։ Հիշեցնեմ, նրանցից մեկի Լեմոն Դորաթերթի թղթակից Ալան Կավալի վիճակը հայ բժիշկների գնահատմամբ ծանր կայուն է։ 3 Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել էր, որ հատուկ օթանավ է ուղարկելու Հայաստան ադրբեջանական հրետակոծությունից տուժած ֆրանսիացի լրագրողներին տարհանելու նպատակով։ Լսենք նաև Ռաբ Բուլղադարյանին։
Ֆրանսիական Le Monde պարբերականի լրագրող Ալան Կավալն է, որ մոր հետ կարճ հեռախոսազրույցից հետո շնորհակալություններ հայտնում իր կյանքը փրկելու համար։ Լրագրողը 3 էր վիրավորվել Մարտունիում, ուր գործընկերոջ հետ հասցրեց ընդամենը 1 օր գտնվել։ Ադրբեջանական հրետակոծությունից վնասվածքներ ստանալուց և Ստեփանակերտում վիրահատվելուց հետո այսօր Արցախից ուղաթիռներով տեղափոխվեցին Երևան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն առողջական կայուն վիճակով։ 3 Մարտունիում ավելի թեթև վնասվածքներ էին ստացել նաև տեղական Արմենիա հեռուստաընկերության օպերատորն ու 24 Նյուզի լրագրողը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտն անձամբ էր եկել Էրեբունի հիվանդանոց Le Monde-ի լրագրողներին դիմավորելու։ Դեսպանի հետ երկխոսությունը ջերմ էր։ «Ձեզ այստեղ կպահեն կես ժամ, որպեսզի վստահ լինեն, որ ամեն բան լավ է, բժիշկների ձեռքում եք», ասում էր դեսպանը։ «Շատ վնասվածքներ ունեմ», դեսպան Ժոնաթան Լակոտին պատմեց պարբերականի ֆոտոլրագրող Յաղոբզադե Ռաֆայել Շարզեն։ Դեսպանին պատմում էր, որ տեղում աշխատող գործընկերներից հետո իմացել են հրետակոծությունից հետո նրանք հեռացել են Մարտունիից Ստեփանակերտ, քանի որ ողջ գիշեր կրակը չի դադարել։ Դեսպանը հարցրեց.
«Մարտունին համարվում է առաջնագիծ»։
«Այո»։
«Իսկ դուք տեղյակ եք վերջին իրադարձություններից, Երևանից 24 կիլոմետր հեռու անօթաչու թռչող սարք է եղել»։
«Այո, գիտեմ, անհասկանալի էր, թե որտեղ են գտնվում դիրքերը, որտեղ են պայթյուններն իրականացվում, որ հասկանայինք, թե որտեղ է ավելի վտանգավոր. Ամեն դեպքում նկատեցինք, որ վնասները առհասարակ շատ-շատ են. Անհասկանալի էր, թե ինչ է կատարվում, որտեղ է ընթանում մարտը. Վիճակը շատ ծանր էր»։
Դեսպանին պատմում էր Յաղոբզադե Ռաֆայելը։ Ինքը դեսպանը ևս նկատեց. «Լրագրողների հետ կատարվածը ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ է իրադրությունը Ղարաբաղում այս պահին ոչ միայն լրագրողների, այլ նաև բնակչության համար, որոնք տուժում են հրթիռակոծություններից ամեն օր»։ Վիրավորվելուց հետո Ստեփանակերտում վիրահատված Ալան Կավալն ու Յաղոբզադե Ռաֆայել Շարզեն մեկ օր էլ չմնացին Արցախում, որտեղ փորձում էին նկարահանել քաղաքացիական օբյեկտների կրած վնասներն ու զրուցել վիրավորների հետ։ Սա պատերազմը լուսաբանելու նրանց առաջին փորձը չէր։ Չհասցրեցին պատմել իրենց անցած փորձերի մասին, քանի որ մի փոքր կազդուրվելուց հետո է մեկնային Ֆրանսիա։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը Յաղոբզադե Ռաֆայելի հետ կարճ երկխոսության ընթացքում հասցրեց պատմել իր տպավորությունների մասին։ Նախ ասաց, որ դիմել են Ղարաբաղում գտնվող ֆրանսիացի մյուս լրագրողներին, սակայն նրանք նախընտրել են մնալ այնտեղ եւ այդ մասին տեղեկացրել են իրենց խմբագրություններին։ Անհասկանալի է, թե ինչ է սպասվում վաղը, ասաց դեսպանը։
3 տարի է ես այստեղ եմ, տեսել եմ հեղափոխությունը, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, ճանաչել եմ Հայաստանը վերջին տարիների զարգացման փուլում, տեսել եմ, թե ինչպես է փորձում երկիրը նոր շունչ առնել, հույս ունենալով, որ ամեն բան լավ պիտի լինի, սակայն մարտի սկզբին սկսվում է COVID-ը, հիմա էլ այս պատերազմը։ Իսկ հիմա իրոք անկում է ժողովրդի համար, հայ երիտասարդների համար։ Հիվանդանոցը, որտեղ մենք գտնվում ենք, ծանր վնասվածքներ ունեցողների համար է, 18-19-20 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր սկսել էին զինվորական ծառայությունը, երիտասարդներ, ովքեր ուսանողներ են, մի կողմից ուսում ենք տալիս երիտասարդներին ապագայի համար, մյուս կողմից էլ նրանց այս պատերազմը հետ է քաշում, հնձվում է այս երիտասարդությունը։ Հայաստանում զինծառայությունը պարտադիր է 18-ից սկսած 2 տարով։
Պատմում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Դեսպանատան աջակցությամբ 3 վիրավորված լրագրողները հատուկ ինքնաթիռով տեղափոխվեցին Ֆրանսիա։ Նրանց միջև օդանավակայան ուղեկցեց դեսպան Լակոտը։ Լրագրողների հետ զրույցում դեսպանը իր մտահոգությունը հայտնեց կատարվածի մասին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը եւս Էրեբունի բժշկական կենտրոնում էր։ Թաթյանը դատապարտում է պատերազմական գոտում իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացրած լրագրողներին թիրախավորելը, հատկապես երբ նրանք տարբերանշաններով էին։ Թաթյանը քննադատում է միջազգային որոշ կառույցներին անցած օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղ բնակիչներին եւ լրագրողներին թիրախավորելու դեպքերի կապակցությամբ լռություն պահպանելու համար։
Մարդ, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին միջկառավարական կազմակերպությունների, միջազգային միջկառավարական կազմակերպությունների մարդու իրավունքների հաստատում։ Երկրորդը նաեւ այո, Human Rights Watch, Amnesty International եւ այլն, բոլորը պարտավոր են իրենց իրավասության շրջանակում արձագանքել։ Գիտեք, ես այնպես չի, որ ցենց մի հատ բոլորի վրա պարտականություն եմ դնում եւ դրանով ավարտում եմ։ Մենք նաեւ մեզանից շատ բան կախված։ Մենք պետք է ճշգրիտ ինֆորմացիան ձևակերպենք, ուղարկենք։ Պետք է նկատի ունենք, որ Ադրբեջանի մարմինները նույնպես դա անում են, բայց այդտեղ տարբերություն կա շատ մեծ, որ մենք ճշգրիտ ճշմարտությունը մեր կողմն է, եւ մենք իրա այդ պետք է ընդամենը ձևակերպենք պրոֆեսիոնալ, ոչ թե ինչ որ չափազանցնենք եւ այլն, դա էլ լավ չի, այլ իրական ինչ մենք ունենք, ճշգրիտ խելացի ժամանակին ձևակերպենք, ուղարկենք եւ այո, ակնկալենք համապատասխան վերաբերմունք։
Արցախում լրագրողների նկատմամբ կատարված է դատապարտել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, ադրբեջանական իշխանություններից պահանջելով քննություն, պարզելու գնդակոծության աղբյուրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով վիրավորների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Շենգավիթ բժշկական կենտրոն։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում այստեղ տեղափոխված վիրավորների, ինչպես նաև նրանց ուժող բժիշկների մասին։
Այնքան մարտական ոգի բոլորին բարձր է։
Արցախում շարունակվող մարտերի հետևանքով Երևանյան մասնագիտացված հիվանդանոցներ տեղափոխված վիրավոր զինծառայողների տրամադրվածությունը մարտական է, րոպե առաջ պատրաստ են վերադառնալ առաջնագից, ասում է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար Սևակ Շահբազյանը։
Վիրավորներ ունենք, որոնք որ անպայման րոպե առաջ, ժամ առաջ ուզում են հետ գնալ իրենց խնդիրը կատարելու։ Ու հետաքրքիր է, որ բոլոր զինծառայողները, համանավան 18-ից 20 տարեկաններ զինվորները, գրեթե վիրավորումը իրենց չեն համարում վիրավորում, ասում են, ինչա պատահել, որ հենց հիմա էլ կգնանք առաջնագից նորից մեր խնդիրները կատարելու։ Հիվանդներ կան վիրավորներ, ոնց որ կոպիտ ասած զորով ենք պարկասնում, զորով, այո, անկեղծ ասում եմ, ես պետքա հետ գնամ, ինչի են ինձ բերել ստեղ։ Դե բացատրում ենք, որ մի քանի միջոցառումներ կա, թե դեղորայքային, թե հետազոտություններ անելուց հետո էլի կուղարկենք, բայց անհրաժեշտություն կա։
Ասում է, իրենց մոտ բուժվող զինծառայողները հիմնականում բեկորային վնասվածքներով են ընդունվել։
Տարբեր վնասվածքներով են գալում, հիմնականում բեկորային վնասվածքներով են գալի, տարբեր վերջույթներ կլինի, որովայն կրծքավանդակ, բոլորը բեկորային վիրավորումներ են, հիմնականում բեկորային վիրավորումներ են։ Մեր անձնակազմը բոլորը մի մարդ դարած, բոլորը լծված են զինվորների, զինծառայողների բուժման, մի մասն էլ հիմա գտնվում են առաջնագծում, որտեղ մենք երկու խմբի ենք բաժանվել, թե բժիշկներով, թե բուժանձնակազմով։ Մի մասը ներկապային առաջնագծում է կատարում իրենց պարտքը, որոնք որ մեկնել են առաջնագից հենց առաջի օրվանից, իսկ մնացած բոլոր բժիշկները, բոլոր բուժանձնակազմը լծված է մեր զինվորների բուժումով և ապաքինումով։ բոլորին բերում են այստեղ, եթե անհրաժեշտություն է լինում, մենք կատարում ենք բնականաբար վիրահատություններ, որին անհրաժեշտություն է լինում, հետազոտում ենք եւ հետագա տակտիկան որոշվում ենք միասին։
Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Դավիթ Մխիթարյանի խոսքով իրենց մոտ բուժվող տղաների մեծ մասի առողջական վիճակը կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Վիրավորների մեջ կան թեթև վիրավորվածներ, մի փոքր քանակ ունենք միջին ծանրության և ծանր աստիճանի վնասումներով, վիրավորումներով, մնացածի վիճակը միջին ծանրության է, ավելի թեթև, բոլոր վիրավորները ամենակարևորը ժամանակին ստացել են բժշկական օգնություն։
Հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի փոխանցմամբ իրավիճակը վերահսկելի է։
Ունենք վիրավորներ, որոնք ստանում են որակավորված բուժօգնություն ամբողջ անհրաժեշտ ծավալով, որևէ կարիքներ կլինիկան չունի, բարեբախտաբար ապահովում ենք ամեն անհրաժեշտություն։
Վիրավորների ընդունում են Երևանյան բոլոր մասնագիտացված բուժ հաստատությունները։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի հաստատումից հետո առողջապահության նախարարի հրամանով պլանային կարգով բուժօգնության դիմաց քաղաքացիների ընդունումը հիվանդանոցներ դադարեցված է։ Ընդունում են միայն անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցողներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 27-ից պատերազմի վերսկսումից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան են տեղափոխվել շփման գծի երկայնքով գտնվող մի շարք Ղարաբաղյան բնակավայրերի որոշ բնակիչներ, կանայք եւ երեխաներ։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է Մարտակերտի շրջանի մի բնակչու հետ, որն իր մեքենայով 10-ից ավելի երեխա է տարհանել ճակատային գոտուց։
Ես վախեցին շատ։
Փորաթաղցի 9-ամյա Մարիանան մանրամասնում է, դխդխկոցից է վախեցել։ Էլադա Դադայանը պատերազմի առաջին օրը իր մեքենայով կրակի ու արկերի փոշումիջով Մարտակերտից դուրս է բերել իր ու քույրերի բոլոր երեխաներին։ Մեքենայի 9 ուղևորներից ոչ ոք չի հիշում, ինչպես են այդքանով մի մեքենայի մեջ տեղավորվել ու հասել Երևան։
4 ընտանիքի երեխա եմ բերել հետս, ես մենակ։ Իմ քույրերի երեխեքն են, իրանք բուժքույր են, մնացել են, մինչև այսօր ընդեղ են իրանց ամուսինների հետ։
Էլադան ասում է, երեխաներին կրակի տակից դուրս բերելիս ամուսնու խոսքերը հիշեց. Եթե արկերի ձայնն ու ալիքը լսում ես, ուրեմն ողջ ես մնալու, արկն անցավ։
Արկերը սենց մեքենայի վրով, սենց ձենները դղրդոցը այդ պահին, որ երեխեք սենց բան են անում, որ վսյո մեռնում ենք, ասցի չէ, ցավը տանեմ։ Հիշեցի, որ ամուսինս Արամն ասում էր, որ լսում ես, ուրեմն ձեզ չի կպել, այդ նույն բանը փոխանցեցի երեխեքին։
Էլադան ապրիլյան պատերազմի մասնակից հրետանավոր Արամ Արուշանյանի այրին է։ Փողգնդապետ Արուշանյանն Արցախի բոլոր հաղթանակներին է մասնակցել՝ Մարտակերտի, Քարվաճառի ազատագրմանը։ Նրա գլխավորությամբ է կազմավորվել եղնիկների գնդի հրետանին։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվեց Մատաղիսում։ Էլադան ասում է, այսօր ամուսնու ընկերներն են առաջնագծում արդեն իրենց որդիների հետ։ Վստահ է, ամուսինն էլ այնտեղ կլիներ, իսկ իրենք Մարտակերտում, ինչպես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էր, շենքում միայն ինքն ու 4 երեխաներն էին մնացել։
Աստիճանց ընտանիքների երեխեքին հանել են, մնացել ենք մենք։ Աստիճանի չես առաջարկում, թուրքը կսպասի, ասեմ սպասի գրամերկնի կմնացել երեխեքի հետ տանեմ հետո, եթե կսպասի կգամ տանեմ բերեմ, գնամ կռիվը շարունակեմ։
Էլադայի համար պատերազմը չավարտվող դժոխք է։ Մարտակերտում 4 երեխաներին շենքի տարբեր հատվածներում էր տեղավորել, որ եթե մի բան պատահի։
Տղաղջիկ երեխեքին բաժանել էի ապրիլյանի վաղտ, որ գոնե մի զույգը կենթանի մնային։
Փոքրը Արենը ապրիլյանի ժամանակ 5 տարեկան էր, մայրը հիշում է նրան պաշտպանելիս, համարյա խեղդում էր։
Նենց եմ սենց գրկել, կորացել, որ հետանակորդությունը իրար հետ էս դմ-դմ-դմ-դմ-դմ ու կանգնեց։ Արդեն հիշում եմ, որ քուրս էնց կճմթում է, որ երեխուն խեղդում ես, բաս թող։
Այս մի պատերազմն այլ է, սովորաբար ամեն ինչ սկսվում էր դիրքերից, նոր հասնում բնակավայրեր։ Հիմա Էլադան շեշտում է, միանգամից թիրախավորվեցին վաղ առավոտյան հանգիստ քնած մարդիկ։
Դղրդոցից հելնես, տենաս ինչա կատարում, չկարելնաս հասկանաս ինչա կարտամ, որտեղ պիտի գնաս, ոնց պիտի գնաս, ում պիտի պահես, որ փրկես։
Այժմ քույրերն են առաջնագծում, բուժքույրեր են, 6-ամյա Մարիանան քրոջ աղջիկն է, ընդամենը 2 օր հասցրեց դպրոց գնալ, կետ գծերից տարերին չհասավ։ Բուժքույր մայրիկը կապ է հաստատում, նույնիսկ փոքրերը գիտեն, հարցեր տալ չի կարելի, միայն մաղթանքներ։
Մամ, դու լավ կգնաք, լավ։
Էլադամ բոլոր երեխաներին մի տան մեջ հավաքել ու ամեն օր հույս ունի վաղը վերադառնալ Արցախ իրենց տուն։
Մենք Սուրբ Վայրում ենք ապրում, որովհետև տեղ մեր տղաների արյունն է թափվել։ Մենք ոչ թե չենք կարողանում հարձակվել, այլ մենք չենք ուզում պատերազմ։ Մենք ոչ թե չենք կարողանում գրակել, այլ մենք չենք ուզում խաղաղ բնակիչին վնասել։ Բայց որ արդեն մեր մեծերի ասած մի հատ առակ ասացված կամ դանակը ոսկորին է հասնում, արդեն մենք պետք է հակահարված տանք, պատասխանենք հակառակորդին, որ հասկանա, որ մենք կարող ենք, բայց մենք ուզում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել հարցը։
Պատերազմի ճանապարհով երեխաներին դուրս բերած Էլադան խաղաղության ճանապարհով ուզում է հետ վերադառնալ, միայն թե ասում է, ինչ կարող եմ անել աղոթքից բացի։
Մեր երեխեքի համար, մեր 19 տարեկան բալիկի համար, մեկի խաղաղության համար։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի վաղը ժամը 19:00-ին։